podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Ak sa povie Hana, aká Hana vám napadne? Možno po našom výlete na vlne budete pri mene Hana myslieť občas aj na Hanu Gregorovú, ale nielen tú známu herečku, ktorá sa vydala za herca Radka Brzobohatého. Tento výlet je totiž venovaný výstave s názvom Hana, ktorá sa koná v Aponyho paláci a je o spisovateľke, novinárke, intelektuálke Hane Gregorovej, o manželke Jozefa Gregora Tajovského. Je tu to práve poludnie, prajem dobré počúvanie na vlne.
Výlet na vlne s Didianou.
Dnes by sme ju nazvali inovátorka, prípadne liberálka v pôvodnom zmysle tohto slova, teda že bola zhovievavá a tolerantná voči iným názorom. Pri príležitosti 140. výročia narodenia spisovateľky a intelektuálky Hany Gregorovej Múzeum mesta Bratislavy totiž pripravilo o tejto dáme výstavu. Sprevádzať nás ňou bude Daniel Hubko, kurátor literárnych zbierok. Ako sa Hana dostala do Aponyho paláca? Daniel.
Hana sa dostala k nám. Ona je súčasťou našich zbierok. V Múzeu mesta Bratislavy máme od začiatku 60. rokov časť pozostalostí po Jozefovi Gregorovi Tajovskom a jeho manželke Hane Gregorovej. A vtedy, pred rokom 1989, sa tento súbor predmetov, je to niekoľko desiatok, interpretoval ako Tajovského pozostalosť. A keď som nastúpil do múzea v roku 2016, tak som sa začal so zbierkami oboznamovať a vtedy som zistil, že to je vlastne pozostalosť Hany Gregorovej. Nie Tajovského, lebo väčšina predmetov sa viaže k jej osobnosti a vtedy skrsla myšlienka preformátovať toto vnímanie a pripraviť výstavu venovanú Hane Gregorovej.
Čomu sa venovala Hana?
Hana je známa predovšetkým ako spisovateľka a bojovníčka za emancipáciu žien, za lepšie sociálne postavenie ľudí. V skutočnosti sa venovala mnohým aktivitám, ale keďže žila v období Prvej republiky, alebo teda veľkú väčšinu svojho života prežila pred rokom 1945, tak bola v domácnosti. Vlastne nemala zamestnanie, takže sa venovala všetkému, ale formálne zamestnaná nikdy nebola.
Mala čas, nemala deti?
Mala čas a mala aj deti, mala jednu dcéru, mala jedinú dcéru Dagmar, takže Hana delila svoj čas medzi rodinu, medzi písanie a medzi verejné angažovanie sa.
Veľmi pekné meno mala jej dcéra, aj Hana teda samozrejme. Tu hneď oproti nápisu Hana je veľká medaila, ale je to nejaký čestný rád, alebo čo to je?
No je to hlavný exponát výstavy a je to štátne vyznamenanie, jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní Slovenskej republiky.
Fakt je veľké.
Je to rád Ľudovita Štúra druhej triedy, ktorý bol Hane udelený iba nedávno, 1.1.2023 in memoriam, za jej zásluhy na poli boja za ľudské práva.
Je to vzácne asi však?
Určite. Je to vyznamenanie, ktoré udeluje prezident Slovenskej republiky. Toto konkrétne udelila Zuzana Čaputová. A nedostáva tieto vyznamenania mnoho ľudí, takže je to naozaj výnimočný rad, ktorý sa udeluje za výnimočné počiny.
Tak toto je prvá časť výstavy, teda respektíve prvá miestnosť v Aponyho paláci, kde sme si tak povedali úvod a tu už máme obrazy.
Vchádzame do časti, ktorá sa volá Tváre Hany Gregorovej. Vlastne tu ju predstavujeme, aby si každý návštevník vedel urobiť vizuálny obraz, o kom vlastne celá výstava je, lebo táto výstava je zvláštna tým, že je naozaj venovaná iba jednej osobnosti, iba Hane Gregorovej a mapuje celý jej život. Je to vlastne lineárne rozprávanie jej životného príbehu a v tejto miestnosti sme zhromaždili všetky dostupné podobizne Hany Gregorovej, najmä teda sú to kresby a maľby, ktoré sa nachádzajú vo verejných zbierkach v pamäťových inštitúciách na Slovensku a zachytávajú ju v rôznych etapách života ako mladú ženu, ako ženu v zrelom veku, ako starú paniu. A okrem kresieb a malieb sú tu aj fotografie, lebo samozrejme žila v dobe, keď už fotografia bola významným médium, takže je to taký prierez tvári Hany. Ukazujeme tým, ako sa menila ona sama, ako sa menili jej názory na svet a na tom podklade vlastne ukazujeme aj zmenu doby.
A že to boli časy ako na hojdačke. Už za okamih sa dozvieme príbeh lásky Hany a Jozefa Gregora Tajovského. Vraj ho stretla, keď niekomu niesla obed. No dievčatá, tak ho tiež niekomu doneste, nikdy neviete, koho stretnete.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Ako stretla spisovateľka, čechoslovakistka a feministka Hana svojho slávneho manžela Jozefa Gregora Tajovského? Aj o tom nám porozpráva kurátor výstavy Hana, ktorá sa koná v Aponyho paláci. Bola to svadba z donútenia alebo príbeh lásky?
Nebola to svadba z donútenia, bola to svadba z ich spoločného rozhodnutia, takže napriek tomu, že sa to udialo pred prvou svetovou vojnou v prvej dekáde 20. storočia, tak naozaj dá sa povedať, že to bol možno aj trochu romantický príbeh. Vo svojich spomienkach Hana Gregorová píše, že sa s Tajovským prvýkrát stretla v Martine, niekde na plnej ceste, keď niesla obed svojim príbuzným, ktorí pracovali na poli, a vtedy stretla Jozefa Gregora Tajovského na prechádzke s iným známym spisovateľom, Janko Jesenským, a vtedy sa prvýkrát stretli. A potom mali možnosť sa stretávať v Martine. Obaja boli nadšení ochotníci, ochotnícki herci, ktorí sa angažovali v tamojšom spolku, ktorý sa volal Slovenský spevokol a ktorý teda organizoval aj divadelné predstavenia, takže tam sa mali možnosť lepšie spoznať. A Tajovský potom z Martina veľmi relatívne rýchlo odchádza za prácou do iných miest, takže boli spolu v písomnom kontakte a on vlastne o ruku požiadal listom. A ona mu listom odpovedala, a dnes to možno vyznie zvláštne, ale jeden z dôvodov, keď mu písala, že si ho vezme, a tak uvádzala jeden z dôvodov, že vezmem si vás preto, lebo ste spisovateľ a teším sa, ako budem vo vašom dome čítať knihy.
Mm-hmm. Praktická žena, vedela, čo chce.
Bol to taký neobvyklý príbeh manželstva. Tajovský neskôr vraj teda vyhlasoval, že ich manželstvo bolo prvou obeťou emancipácie, lebo Tajovský bol veľmi tolerantný a otvorený človek, dával Hane priestor, Hana mala ambície od mladosti venovať sa kultúre, naozaj veľmi rada čítala, čo vtedy vôbec nebolo bežné, práve naopak, že nebolo bežné, aby čítali muži, nie ešte to ženy. A napríklad Hana mala možno nešťastné rodinné postavenie v tom, že ako jediná dcéra musela svojej matke, ovdovenej matke, pomáhať pri vedení domácnosti, takže mala naozaj veľa povinností. Takže keď čítala, bolo to vtedy vnímané ako zabíjanie času, takže matka ju vlastne od knihy odháňala. Takže Hana tým veľmi trpela a preto potom toto romantické zdôvodnenie, že bude u neho doma čítať knihy, považovala za veľmi dôležité pri vstupe do manželstva.
Teraz, keď všetci môžu čítať, tak naopak prestávajú, pozerajú obrázky na telefóne. Také menšie dvere sa tu...
Aha! Žil človek v najobetavejší.
A toto je čo?
Toto je vlastne naša prvá výstava v múzeu za posledných 30 rokov a možno vôbec, kedy máme možnosť vlastne toho hlavného hrdinu, v tomto prípade hrdinku, sprítomniť aj nielen obrazom, ale aj zvukom. Toto je autentická nahrávka hlasu Hany Gregorovej, ktorá spomína na smrť svojho manžela Jozefa Gregora Tajovského. Keď sa započúvate.
Ako to robila svojim členom?
Je to možno také patetické, že to je veľmi dramatické. Tajovský zomrel v roku 1940, na začiatku druhej svetovej vojny, a toto Hana spomínala s odstupom, povedzme začiatkom 50. rokov, takže dekádu potom. Hovorí tam Hana vlastne o tom, že keď Tajovský zomrel v roku 1940, tak sa mu nedostalo žiadnej verejnej pocty. Vlastne ten pohreb bol považovaný za súkromný v atmosfére slovenského štátu. Tajovský ako demokrat a zastanca čechoslovakistickej myšlienky nebol obľúbená osobnosť a štát sa vlastne nejakým spôsobom mu nevzdal úctu, hoci teda naozaj už za jeho života sa v Bratislave hrali jeho drámy, ktoré v divadle hráme dodnes, sa hrali na doskách Národného divadla. On bol vtedy veľká celebrita, významný spisovateľ.
Takže Hana to niesla ako veľkú krivdu. Výletujeme na vlne a už za okamih preskúmame rodinné video Gregorovcov z roku 1937. Už vtedy sa nakrúcali po domácky také videá, ale nebojte sa, mali normálne šaty.
Výlet na vlne s Didianou.
Výletujeme v Apponyho paláci a venujeme sa dáme, o ktorej sa málo vie, a pritom je to škoda, pretože patrila k intelektuálkam v časoch, kedy to nebolo práve praktické. O spisovateľke Hane Gregorovej sa rozprávam s kurátorom výstavy Danielom Hubkom.
Teraz stojíme pri vlastne jednom z rodinných videí, toto je konkrétne z roku 1937 a je to jeden z vnúkov Hany Gregorovej, Jozefa Gregora Tajovského. A je to vlastne amatérske čierno-biele rodinné video, ktoré zachytáva atmosféru takého milého rodinného stretnutia. Je to v záhrade ich vily v Bratislave na dnešnej Tajovského ulici. A je tam zachytená Hana Gregorová, Tajovský ako civilná osoba, ako veľmi milý, usmievavý starší pán. Je tam samozrejme ich dcéra Dagmar s manželom Vladimírom Prášilom a ich najstarší vnuk ako malé bábätko.
A boli bežné vtedy takéto zábery kamerové?
Boli relatívne bežné, že nebol to neznámy formát. Predpokladáme, že niekto ich prišiel nakrútiť, lebo takýchto videí sa veľa nezachovalo, alebo teda viac ich zatiaľ známych nie je. A je to skvelý dokument vlastne na túto výstavu, že vidíme tých ľudí, ktorých tu máme na fotografiách a portrétoch, aj ako živé osoby v pohybe.
A ktorý to môže byť rok?
1937.
Medzivojnové obdobie, ktoré bolo pre československý štát pomerne milé, priaznivé, že sme boli bohatá krajina, Československo. No.
Tu je práve Hana, Dagmar a Vladimír Prášil.
Miestnosť, ktorú sme preskočili kvôli prejavu, bola ktorá?
V tejto miestnosti tematizujeme rodinu. Je to vlastne základný rámec po tvárach Hany Gregorovej. Ukazujeme jej rodinné prostredie. Sú tu významné, alebo teda dôležité portréty. Je to pre všetkým rodinný portrét Gregorovcov, Jozefa Gregora Tajovského, Hany Gregorovej a ich dcery Dagmar. Potom je tu výber niekoľkých fotografií čierno-bielých z rodinných albumov, ktoré zobrazujú rodinu v rôznych etapách ich života. Je tam Dagmar ako malé dievča, Dagmar ako dospelá, Dagmar ako nevesta v deň svojho sobáša. Takže túto vlastne nastavujeme očakávania alebo charakterizujeme to prostredie, v ktorom Hana vyrastala a v ktorom teda potom neskôr sama žila a ktoré formovala.
Tých obrazov je celkom dosť, čiže bola to asi bohatá rodina?
Skôr to odráža ich kontakty s vtedajším umeleckým prostredím v Bratislave.
Aha, tak toto je.
Áno, oni boli podporovatelia nových začínajúcich talentov. Hana Gregorová a Jozef Gregor Tajovský boli veľmi pohostinní a často k ním chodili na návštevu a niekedy aj u nich prebývali vtedy mladí začínajúci umelci, či už spisovatelia alebo maliari, a mnohým tak poskytli zázemie, aby sa dokázali v Bratislave etablovať, a jedným z takýchto začínajúcich vtedy umelcov alebo ľudí, ktorí prišli do Bratislavy a prichýlili ich práve Gregorovci, bola Janko Alexi, a práve v tejto miestnosti máme dva veľké portréty, ktoré namaľoval on a jednu jeho kresbu, takže je pravdepodobné, že mu za tieto maľby aj zaplatili, lebo sú to naozaj veľké obrazy, ale určite to bola tzv. Priateľská služba, predovšetkým, kedy sa im on odvďačil za ich pohostinnosť a to, že ho uviedli do bratislavskej spoločnosti.
Príjemný barter to mohol byť. A všade tu na výstave s názvom Hana máme také tlmené osvetlenie, čiže svetloplachy si prídu na svoje, ale prečo to je, pán kurátor?
Je to preto, lebo vystavujeme tu vlastne veľké množstvo originálov, je tu viac ako 300 originálnych exponátov a väčšina z nich sú namaľované na papieri, alebo sú to historické čierno-biele fotografie. A keďže táto výstava má naplánované dlhé trvanie, bude sprístupnená verejnosti až do konca augusta budúceho roka, tak vlastne z toho dôvodu, aby tieto exponáty mohli byť vystavené tak dlho, bolo potrebné zredukovať svetlo, lebo žiaľ pre tieto historické materiály vlastne ich svetlo výrazne poškodzuje. Fotografie môžu vyblednúť a vlastne papier zase môže stmavnúť a tým pádom sa znečitateľní.
O chvíľu aj o tom z Rádia Vlna, čo ženy všetko nemohli. A teraz našťastie už môžeme, možno aj vďaka spisovateľke Hane Gregorovej. Zostaňte na vlne.
Výlet na vlne s Didianou.
Vymenujte aspoň dve diela Jozefa Gregora Tajovského. No čo by ste povedali? Statky z metky, ženský zákon a tak ďalej. Určite by ste vedeli pokračovať, ale ak by od vás niekto chcel, aby ste povedali aspoň jedno dielo, ktoré napísala jeho žena Hana, málo kto by vedel. Na začiatku minulého storočia sa ženy spisovateľky veľmi nenosili. Žena mala byť doma a štrikovať a nie písať či čítať. Rozprávame sa o Hane Gregorovej, spisovateľke, ktorej môžeme hovoriť aj prvá slovenská feministka, a venovaná je jej v Aponyho paláci, kde výletujeme na vlne aj táto výstava, hovorí náš sprievodca Daniel.
Máme tu takú veľmi maličkú miestnosť, ktorá je dôležitá svojím veľkým významom. A my sme ju nazvali Izba Hany Gregorovej. Je to vlastne taký maličký rondel na jedno z nároží Aponyho paláca a je v nej vystavený originálny pôvodný stôl, písací stôl Hany Gregorovej a taký menší pracovný dámsky stolík. Tuto vlastne tematizujeme postavenie ženy v minulosti a vlastne aj cestu Hany Gregorovej k tzv. Vlastnej izbe. Vlastná izba je veľmi zaujímavý koncept, ktorý priniesla do svetového diskursu Virginia Woolfová. Hana Gregorová tú svoju vlastnú izbu získala veľmi neskoro, ako vlastne zrelá žena, až vtedy, keď už bola vdova. To tak v minulosti bývalo, že ženy boli celý život závisle od svojich mužských príbuzných. Najskôr to bolo predovšetkým od otca, potom od manžela, v prípade, ak sa nevydali, tak od nejakého staršieho brata. A žena nadobudla všetky práva rozhodovať sama o sebe a povedzme o svojom majetku až vtedy, keď ovdovela, čo bolo paradoxné. Takže vlastne veľmi smutná životná udalosť pre mnohé ženy bola vlastne tou oslobodzujúcou, kedy mohli sami o sebe rozhodovať.
To znamená, ako mohli o sebe rozhodovať? Toto by ma zaujímalo.
To hovoríme o období ešte pred, povedzme, Prvou svetovou vojnou, kedy žena sa nemohla sama rozhodnúť, čo bude študovať, nemohla sa rozhodnúť, kde bude bývať, že nemohla sa odsťahovať, nemohla sa rozhodnúť, aká bola vlastníčkou nejakého majetku, nemohla ho slobodne bez súhlasu nejakého mužského príbuzného, povedzme, predať, darovať alebo dať niekomu do užívania. To všetko vlastne rámcovalo aj život Hany Gregorovej, ktorá mala to šťastie, ako sme hovorili, že jej manžel bol veľmi tolerantný a otvorený a ich manželstvo bolo naozaj rovnocenné a skutočne partnerské. Neznamená to, že by Tajovský Hanu nejako obmedzoval na jej slobodnej vôli, ale je to skôr taký myšlienkový koncept, kedy Hana ako spisovateľka nemala tú možnosť venovať sa svojej spisovateľskej práci tak, ako by sme to povedzme očakávali, alebo ako to poznáme pri dnešných spisovateľkách, ktorí sa tým živia, majú to ako zamestnanie. Hana mala predovšetkým, spoločnosť od nej očakávala, že bude viesť domácnosť, bude vytvárať zázemie svojmu manželovi, bude sa starať o rodinu, bude vychovávať svoju dcéru a potom, keď toto všetko urobí a má nejaký čas a manžel súhlasí, tak vtedy sa môže venovať tomu, čo ju baví. Takže táto Hanina izba tematizuje možnosť slobodne tvoriť. Keď sme mali kurátorské výklady aj s dvomi kolegyňami, Jankou Jablonickou a Monikou Kapralikovou, ktoré sú so mnou spoluautorky tejto výstavy, tak sme to vysvetľovali na tom príklade, že Tajovský, keď ich rodinej vile tvoril, tak on mal vlastnú pracovňu s knižnicou na prvom poschodí hore a keď tvoril, tak vyžadoval, aby bolo všade absolútne ticho. Nemohol ho nič vyrušiť. Hana spomínala vo svojej knihe, ktorú nazvala Príznačné spomienky, že keď zazvonil telefón, tak Tajovský bol nervózny, lebo ho to vyrušilo z rozmýšľania. Ale keď Hana Gregorová písala svoje knihy, ona pracovňu vlastnú takto, v takomto slova zmysle nemala. Ona spomínala, že mala doma vždy taký ľahký nejaký prútený alebo ratanový stolík, na ktorom mala svoj zošit, nejaké papiere a ten si prenášala po dome podľa toho, čomu sa venovala. Mala ho po ruke trebárs, keď upratovala, keď varila alebo robila nejaké ručné práce. Keď ju niečo napadlo, tak si to zapísala. Ona nemala ten luxus, že sa mohla zavrieť do knižnice a 4 hodiny v absolútnom tichu písať a rozmýšľať nad svojou literárnou tvorbou.
A zostalo nám to doteraz, dievčatá. Tiež vám veľa vecí asi napadne, keď umývate riady alebo vysávate však. Výletujeme v Aponyho paláci a venujeme sa životu intelektuálky Hany Gregorovej.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Cieľom výstavy s názvom Hana je uvedomiť si pokrok, ktorým naša spoločnosť prešla. Napríklad, že my ženy už môžeme rozhodovať same o sebe a nečakať, kým za nás rozhodne otec alebo manžel. Čo sa ešte pred 100 rokmi bežne dialo? S Danielom Hubkom sa rozprávame o spisovateľke a pokrokovej dáme Hane Gregorovej, ktoré osobné predmety a názory nájdeme práve na tejto výstave v Aponyho paláci. Napríklad zlatú fľašu s perlami.
Táto fľaša konkrétne je moderné umelecké dielo od Anety Monichisa Lucie Tkáčovej a volá sa Čútora. Je to dielo z roku 2004. Tie diela kolegyne vyberali podľa toho, aby nadväzovali na témy, ktoré Hana Gregorová vo svojom živote riešila. A toto konkrétne odkazuje na nešvar alkoholizmu na východnom Slovensku na začiatku 20. storočia. Je tu citát od Hany Gregorovej. S mužmi prišli z dedín aj ich ženy, hoci nemali volebné právo, striehli na mužov, aby v poslednej chvíli nevošli do krčmy a po pár pohárikoch si nepoplietli, koho chcú voliť. A je to vlastne výtvarné dielo, ktoré zobrazuje Čútoru, presne teda akože nádobu na alkoholický nápoj a sú na nej nalepené veľké i menšie perly. A tá interpretačná rovina je pravdepodobne taká, že tie perly sú tie slzy žien, ktoré majú doma.
A sú naozaj veľké tie perly.
Áno, áno.
Ja som nevedela, že čo je Čútora. Čiže to je fľaška.
Áno, to je taká, väčšinou by mala ešte taký remeň, že to je fľaška na plece. Mm-hmm. Že ju môžete nosiť so sebou, taká nie, turistická, ale tak vyvinulo sa to pravdepodobne z potreby mať so sebou nádobu na vodu počas práci na poli.
Zrazu sa to zmenilo na dezinfikovanú vodu. A inak Čútoru som poznala z pesničky Lasicu a Satinského, Bútora aj Šútora.
Áno.
V jednej ju spomína, takže už viem, že Čútora je teda fľaša.
Presne tak.
No a tu máme ďalšie historické nábytky.
Áno, tu sa nám opäť spustí zvuková stopa, ďalšia, ktorá je na výstave. Toto je hlas céry Hany Gregorovej, pani Dagmar Prášilovej, ktorá už ako dospelá žena spomína na to, ako fungovala ich vila, ich domácnosť v Bratislave. Spomína práve na to, kto k ním chodil, akí významní umelci sa u nich zdržiavali, ktorí chodili na návštevy, lebo Hana Gregorová je známa ako saloniera, to znamená žena, ktorá viedla tzv. Literárny salón. Mala teda, toto je nábytok autentický z toho literárneho salónu z bratislavskej vily. Bola to kulisa všetkých tých stretnutí s tými významnými menami, ktoré dnes poznáme z našej dejín literatúry alebo výtvarného umenia alebo kultúry všeobecne. Chodili k ním napríklad Fraňo Král, Laco Novomeský, Janko Alexi, mnohí spisovatelia, filozofi, vedci, lekári, hudobní skladatelia, hudobníci a podobne. A bol to taký priestor, kde Hanna Gregorová rada diskutovala o umení. To znamená, otvárali sa rôzne témy o literatúre, o hudbe, aktuálne spoločenské udalosti. Nemalo to žiadny politický podtext. Jednoducho boli to priateľské rozhovory o aktuálnych témach, ktoré vtedy prinášal život. A u Hanny Gregorovej a u Tajovského mali otvorené dvere všetci. Takže chodili tam aj demokrati, aj socialisti, aj čechoslovakisti, aj separatisti. Chodili tam ľudia s rôznym svetonázorom, takže naozaj išlo predovšetkým o kvalitné debaty o kultúre. Vôbec nešlo o to, kto má koho rád, alebo kto čo nemá rád.
A tá vila ešte stojí?
Áno, stojí. Síce už nepatrí potomkom, už veľmi dávno zmenila majiteľov, ale je na Tajovského ulici v Bratislave. Je na nej dokonca osadená pamätná tabuľa Jozefovi Gregorovi Tajovskému. Takže dá sa k nej prejsť a pozrieť si dom, kde Gregorovci žili a kde sa Hanna Gregorová teda venovala tejto spoločenskej udalosti, ktorou bol literárny salón.
S Danielom sme vám dali aj tip na prechádzku mimo Aponiho paláca, ale praktické info na Tajovského ulici nájdete Tajovského vilu. Zostaňte na vlne, o chvíľu pokračujeme.
Výlet na vlne s Didianou.
Predstavujeme ju najmä ako spisovateľku, ale bola oveľa viac, aj preto jej venovali výstavu v Aponiho paláci, ktorej kurátorom je Daniel Hubka a je o bojovníčke za práva žien Hanne Gregorovej.
Sú tu vystavené prvé aj druhé vydania niektorých jej diel. Bola pomerne plodná spisovateľka, písala pre dospelých, ale aj pre deti. Napísala asi 20 titulov, napísala 2 romány. Početné sú aj krátke prózy, písala aj cestopisné črty, venovala sa publicistike, prispievala do rôznych novín a časopisov, písala napríklad pravidelne do robotníckych novín recenzie divadelných predstavení, naopak do časopisu Slovenskej smery písala recenzie nových aktuálnych kníh, či už teda domácich, alebo tie, ktoré vyšli v slovenskom alebo českom preklade v Československu a teda popri tom samozrejme produkovala aj vlastné diela.
Boli nejaké knihy aj preložené?
Nie. Hanna Gregorová je veľmi lokálna spisovateľka v zmysle, že jej tvorba bola naviazaná na náš spoločenský kontext a často vo svojich, hlavne teda väčších prozaických dielach, reagovala na dobové problémy, na dobovú situáciu v Československu. A to je aj odpoveď aj, asi aj na to, že prečo vlastne Hannu Gregorovú dnes nepoznáme, respektíve jej málo kto z nás čítal nejaké jej diela, lebo jednoducho nie sú súčasťou čítania, nedostali sa do zoznamov povinnej literatúry na školách a tým, že Hanna Gregorová naozaj zomrela v roku 1958 a neskôr vyšli len menšie výbery jej krátkych próz, tak je veľmi ťažké sa k jej tvorbe dnes dostať. Posledný takýto výber vyšiel v 80. rokoch, takže Hanna Gregorová sa vytratila z našej kolektívnej pamäti ako spisovateľka a preto na tejto výstave venujeme dve miestnosti práve literárnej tvorbe, aby sme ju pripomenuli.
Radosť bez tône a slzy vekov, napríklad jeden z nadpisov knihy, alebo trpké údely, spomienky, ženy.
Ženy, to bol jej debut. To je veľmi dôležitá kniha, ktorú vlastne vydala ešte pred prvou svetovou vojnou v prvom vydaní. A je to pomerne útla kniha, to je táto hore. Maličká útla kniha, ktorá obsahuje iba niekoľko poviedok, ktorých hlavnými hrdinkami sú iba ženy. Preto aj vybrala tento názov. A to bola v tom čase veľmi provokatívna, pobudujúca kniha, ktorá mnohých voči Hane postavila do opozície, lebo ona v týchto poviedkach netematizuje príjemné stránky života, ale práve naopak ona túto ukázala všetky problémy, s ktorými sa ženy vtedy stretávali. Jedna hlavná hrdinka má manžela, ktorý je alkoholík, druhá hlavná hrdinka žije v nešťastnom manželstve, je citovo odpojená od manžela, nešťastná. Ďalšia hrdinka je vlastne slúžka, alebo teda nejaká žena, ktorá pracuje ako pomocnica v domácnosti bohatších ľudí, nevidí perspektívu svojho ďalšieho života. A sú to teda nešťastné ženy a Hanna tým chcela poukázať na zlé postavenie žien vtedy na Slovensku na začiatku 20. storočia a mnohí ju za to odsúdili. Lebo jedna vec bolo takéto životy žiť, ale druhá vec bolo o takýchto životoch vtedy hovoriť a už vôbec nebolo obvyklé a prípustné, aby niekto takéto témy prinášal do literatúry.
Čiže bolo to absolútne tabu. Ano. Ale tá knižka je naozaj veľmi pekná, taká malička, s kresbami.
Vyšla teda tá kniha v Liptovskom Mikuláši v roku 1912 a naozaj všetkých pobúrila a pobúrila ich aj najmä preto, lebo ten slovenský svet bol vtedy oveľa menší ako je dnes. To bolo naozaj niekoľko desiatok rodín, ktoré mali tú slovenskú identitu a mnohí tí, o ktorých Hanna Gregorová v týchto prózach písala, sa po prečtení tej knihy aj v tých prózach našli. A to tých ľudí pobúrilo najviac.
Áno, to zvykne pobúriť, ak človeka niekto opíše a on sa v tom texte nájde bez toho, aby ho menovali. Výlet na vlne bol o našej hrdinke Hane Gregorovej, spisovateľke a aktivistke, intelektuálke, ale aj cestovateľke. O jej živote nám porozprával kurátor Daniel Hubka. A výletujte nielen na vlne, samozrejme kým sa dá, prajem deň ako z obrázku.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.